Perforación.
Radiofónica.
Los hombres aman el ruido y el movimiento. Por eso la cárcel es un suplicio horrible. Por eso el placer de la soledad es una cosa tan rara. Blaise Pascal.
Benvidas a Perforación Sonora, un programa de radio no que intentamos facerte sonar. Sacar de ti ruidos, acordes, asubidos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes. Invitámoste a emitir os teus e a escoitaros da túa veciña. Animámoste a experimentar connosco e escoitar máis alado coñecido.
Estamos de novo no estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuac.org dende o campus da Zapateira. Case cun pé fora da cidade da Coruña.
Falamos vos dende os micros marelos do estudio Rita Rodríguez. Hola, Rita.
Hola, Inés.
Inés Cruz, de que veño sendo eu.
Hola, Inés.
fai vos chegar as nosas voces o noso técnico Luis Santillana. Hola,
hola, Luis.
Hola, ok, moi buenas.
Se te queres poñer en contacto con nós e facer soar a túa voz, podes participar a través do teléfono de directo 881-01-2232 ou enviar as túas mensaxes e os teus audios ao WhatsApp no número 644-737303 ou dende o móvil. Repetimos o teléfono directo e o 881-01-2232 e para WhatsApp o 644-737303.
Tamén podes interactuar connosco e seguir as nosas propostas por medio do noso Twitter, @perforacción, ou co hashtag, esta cousiña, perforacción2.
Se tedes perto un aparello de radio e non vos resistides a escoitarnos en analóxico, non o intentedes. Por moito que vos esfortedes en sintonizar o 103.4 de Cuac de toda a vida, non nos ides a topar. O 1 de outubro en Cuac tivemos que apagar o noso dial porque a Xunta se nega a darnos unha licencia e no, agora nos expedienta por emitir nela. Entón, toda a xente desta emisora leva dende entón traballando por defender os dereitos para comunicar.
Por iso, agora máis que nunca, non deixes de escoitarnos. Podes apoiarnos asinando o manifesto na nosa web cuac.org.
Hoxe, imos recuperar sons que levamos tempo querendo ensinarvos, como a unha nova peza histórica ou o final dos sons da xente recollidos na cidade. Pero o mellor de hoxe é a introdución dunha nova colaboradora que nos trae a súa propia sección.
E agora, sen máis, deixámosvos coa entrada da nosa entrevista.
Can't Hola, boa tarde. Hola, Rita.
Hola, Ángela.
Parece que ha habido un corte de teléfono. Voy a intentar llamar de nuevo.
Vale, vale.
Moitas gracias. Bueno, pois a esta muller que escoitastes aí brevemente a través do teléfono é a nosa nova colaboradora, Ángela, que chama dende Lugo, non é así?
Dende Santiago.
Ai, dende Santiago.
Agora. Pero bueno, ela vai facer, xa nos non imos desvelar moito, pero bueno, vai facer unha colaboración que sí que podemos adiantar, que vai ser dende Santiago e tamén ás veces dende Lugo. O sea que imos tendo pouco a pouco coberto todo o panorama galego.
Bueno, temos tamén preparado outro colaborador que hoxe non podemos ter connosco por problemas de conexión dende Pontevedra. Así que estamos intentando lanzar as nosas redes un poquinho máis alá incluso.
Pois sí, este rapaz é un rapaz que é de Vigo, pero bueno, o sea que tamén teríamos dúas cidades cubertas tamén neste caso, porque é un rapaz que é de Vigo, pero que está en Pontevedra estudiando. Entón, será un pouco a nosa conexión con estas dúas cidades, sobre todo con Pontevedra, que é onde está a Facultade de Belas Artes, o proxecto terá moito que ver con a Facultade de Belas Artes e con propostas que nos poidan chegar dende alí. A ver si xa temos arranxado o problema técnico. Estará por aí Ángela xa.
Pois mira, me comentan que non, que temos un pequeno problema coa conexión radiofónica, telefónica, que non podemos conectar con ela xustamente agora.
Bueno, pero o que podemos facer unha cousa. Podemos cambiar un pouco a orde do que tiñamos pensado, porque de todos os xeitos hai unha sección na que tiñamos pensado a que xa vimos facendo nos anteriores programas, que é a da peza histórica. Uh-huh. E que vai estar moi vinculada co que nos pode aportar esta muller.
Sí, eu case que che propuña empezar con sons da xente e deixar a peza histórica para poder comentala con ela. Que che parece, Rita?
Sí, bueno, sí, estaría ben, a verdade, pero a ver, non sei, según como vaya a cuestión técnica. Creo que parece que igual xa temos aí, non?
Sí, parece que sí. O que nos costa, o noso técnico pode perfectamente contactar con ela, pero o que nos costa é tela aquí connosco, claro, escritándoa directamente. Bueno,
a ver.
Rita, coméntanos un poquiño da peza histórica. Claro. Explícanos un poquiño de que vai, porque seguramente poidamos poñela mentras que falamos con ela.
Vale, pois a peza histórica que traemos hoxe é unha peza que traballa dende o sonoro, pero que é un artista de performance, que é un pouco o meu campo principal, o da performance, pero dende logo que está moi ben sellado a todo o tema do sonoro e do sonoro experimental en especial, porque como xa temos falado, John Cage foi un performer e artista sonoro. Moitos dos artistas en España pois beberon das súas prácticas e tiveron, bueno, pois esa especial conexión con él. E en este caso, este artista, que é Bartolomé Ferrando, pois leva moitos anos experimentando co sonoro e en concreto co campo da poesía, no que él tamén é un experto.
Ajá. O sea, un pouco a conexión que faríamos entre, en este caso, Bartolomé e a nosa convidada, bueno, a nosa futura colaboradora, Ángela, é xustamente a poesía.
Sí, sería esa conexión, porque aparte ela tamén vai facer unha sección que estará relacionada coa poesía e co sonoro, xusto con estas dúas dous elementos artísticos que sempre están moi, moi vinculados. Bueno, aproveitando que temos este inciso no que está o técnico, que está falando coa convidada, nos estamos aquí vendo un pouco que pasa de outro lado da ventaniña que temos aquí no estudio Xosé Couso, vou comentar unha cousa que tiña pensado meter así medio polo medio, porque quería felicitar a Concha Jerez que, bueno, dende logo unha artista sonora e performer que sería todo un luxo poder entrevistar nalgúnha ocasión no programa, que foi agalardonada co Premio Velázquez das Artes Plásticas este ano. Tamén, xa que falamos de conchas, tamén me gustaría poder felicitar a unha compañeira de Cuac FM, en concreto do programa Radio Senior, que é Concha Maneiros e que hoxe está de parabéns porque é o seu aniversario. Entón, agardamos que nos este escoitando, e senón, bueno, xa nos escoitará a través do podcast, pero bueno, a felicitación para ambas as dúas xa está dada. Bueno, xa feito inciso, voltamos outra vez entón o tema da peza histórica, que non sei si podería entrar a peza histórica neste momento.
Hola, boa tarde. Ah,
bueno, aí está, por fin, xa estás.
Perforación, boa tarde, sí, bueno. Arreglamos o problema de conexión.
Sí, parece que sí, bueno. Eu escoítote un pouco baixiño, non sei se escoitará... Ben, ti nos escoitas?
Un pouco máis alto, eu escoito vos perfectamente.
Sí, bueno. Pues...
Así escoitasme máis alto?
Sí, un pouco mellor.
Vale, pois manteño este tono, entón.
Vale, moi ben. Pois nada, xa os saúdos son un pouco accidentados, pero bueno, aquí estamos ca nosa nova colaboradora. A Inés ainda non a coñeces personalmente, pero bueno, aquí está, xa vos presentades vos.
Boa tarde, Inés.
Boa tarde, Ángela. Estivemos xusto agora falando un pouquiño a través do teléfono, que fun aí a intentar botar unha mau, inda que mellor non foi moi oportuna ao noso técnico. E nada, estiven aí falando con ela. Pareceume moi interesante, Ángela, o que me comentaba Rita, un poquinho do teu traballo e da túa vinculación coa arte sonora.
Uh-huh. Bueno, a ver, a miña paixón é a poesía e a música. Entón, cando Rita me convida, pois acepto encantada a colaborar con Perforación. Parabéns polo programa, porque me parece que é absolutamente necesario un espacio de reflexión deste tipo nun xénero tan emerxente como é a poesía sonora, dende esas premisas de poesía e música, pois intentarei avaliar e valorar todos estos documentos que vayan aparecendo, non? Tanto no ámbito de Santiago, si podo achegarme, como algún vídeo, alguna que poida eu colaborar.
A verdade é que eu creo que pode ser unha colaboración moi interesante porque, bueno, en Santiago hai moitas iniciativas e hai de certo hai moitos poetas que experimentan, bueno, tanto en Santiago como en toda Galicia, non? Uh-huh. Poetas que experimentan co son, cunha maneira diferente de recitar.
Uh-huh. A poesía tradicionalmente sempre estivo ligada á música, dende a antigüidade clásica, non? Era o ritmo estaba pensado para ser musicado. Esa faceta foise perdendo ao longo da historia. De feito, a combinación, a maridaxe música-poesía funciona sempre, incluso para non aficionados á poesía, sempre que a poesía, que parece que é un xénero así que atrae menos as maiorías, é cantada, pois un sae máis contento, non? O gran público sae máis contento. Eu si creo que ahora no novo milenio hai unha serie de traballos de exploración de novas formas que pagan moitísimo a pena. Así que eu creo que é unha das liñas de traballo destes novos tempos poéticos.
Sí, claro, que de feito os poetas deberían de ter en conta isto sempre, que cando se está recitando, en realidad se está de alguma maneira cantando, non? É como tamén o ritmo do rap, non? Que últimamente tamén se utiliza tanto incluso nos discursos políticos, non? Como que cando dis algo dunha determinado xeito, cun determinado ritmo, parece que dis algo diferente, non?
Que pasa é que, claro, hai a performance, o traballo de performance, moitas veces non vai ligado ao oficio poético, é un traballo de actor, máis de actor, non máis de... E ás veces, pois, os poetas pois, dominan a palabra e non dominan a expresión. Pero cando se dá a confluencia de, dos tres estilos, pois os tres rexistros ou dos dous, non? A acción, a posta en escena, a música e a palabra, pois o resultado pois é un produto diferente, non? Que vale a pena ser valorado e tido en conta e para eso está a perforación, non?
Pois a verdade é que eu digamos que na parte en perforación eu son a parte con menos coñecementos a nivel artístico. Sempre me parece moi interesante todo o que vou descubrindo a medida que facemos un e outro programa. Eu a verdade é que en moi poucas ocasións acudín a ou estiven presenciando recitais poéticos onde estivera presente a música ou unha interpretación que fora máis alá do recital tradicional. Uh-huh. Neste último tempo puiden acudir a un recital de un poeta galego, pero penso que él escribe en islandés. Foi unha cousa super estraña. Non sei se ese tío coñece, agora mesmo non recordo o seu nome. Pero sorprendeume moitísimo porque...
En galego e escribe en gaélico.
Non, en islandés.
En islandés. Perdón.
Sí. Vive en Islandia e creo que como un boom da poesía islandesa. Sorprendeume moitísimo porque era tremendamente divertido escoitarlo recitar mesmo en islandés, que eu non entendo nada do que estaba dicindo. Afortunadamente teñemos alguén que estaba despois do que el facía, nos traducía o que acababa de decir, uh-huh. Pero era realmente era unha interpretación que che chegaba moito máis o contido, non soamente polas palabras, sino pola forma na que recitaba. Sí, e na que o representaba tamén con todo o seu corpo. Non sei se ti traballas un pouco nesa liña ou estás en contacto con xente que traballa.
A miña chega no ámbito da literatura infantil, esa é a miña especialización. Eu non, agora neste ámbito hai moitísima poesía cantada que funciona maravillosamente uh-huh. cos nenos e as editoras están apostando por poñer no mercado este tipo de produtos. Despois, como paixón personal, e cando empecé a escribir na Universidade de Filoloxía, que estudiei Filoloxía en Santiago uh-huh. nos anos 90, eu empecé escribindo poesía. O que pasa é que despois, bueno, pues, por derivas continuei cara a outro tipo de narrativa, cara a narrativa infantil, e agora publiquei no 2015 un libro de poemas que se chama Paisaxes de Pan, uh-huh. pero é tradicional, na liña tradicional, incluso na propia concepción da composición do verso, uh-huh. da temática, é como unha pequena homenaxe á miña infancia, uh-huh. e nace a partir dunha proposta que me fai un fotógrafo lugués que Daniel Trigo uh-huh. que me di que quere facer un fotodocumental sobre as escolas e a infancia e que entón eu tiro do fío para poñerlle texto a esas imaxes uh-huh. e sale este libro que agora vai a ser nunha edición corrixida e aumentada, son 170 páxinas, que vai a sair en breve, pero eu traballo como autora no ámbito da poesía máis tradicional. Non teño capacidades para este xénero, polo menos de momento non.
Bueno, pero como sempre decimos, na poesía sempre está ese ritmo, porque aínda que sexa un ritmo de 2x4,
pero para min é un placer que me convidedes e é un placer asistir. Eu, por exemplo, cando vin a Yolanda Castaño na Cidade da Cultura con esa performance de imaxes por detrás, non fun consciente de que había aí outro xénero narrativo. Para min era poesía con un novo elemento, non? Pero imos definir ese xénero narrativo. Por exemplo, a última vez que fun a un recital que foi Fran Alonso, sí. aquí na librería de Santiago Chan de Pólvora, que está especializada en poesía, e o seu último libro é Terrazas. E Terrazas incorpora o propio acto de creación o libro. É dicir, a posta en escena da presentación do libro é o escritor escribindo nesa homenaxe que ele sempre fai ás cidades e ás terrazas das cidades. Entón incorpora o ruido da cidade, incorpora as dúbidas, os atoutiños, toda esa xestualidade que fai o creador, que tamén o incorpora cando se levanta e está vendo, por exemplo, o contertulio da mesa de enfrente nesa terraza, e entón deixa de estar centrado no verso e pasa o outro elemento exterior. E tamén hai na propia presentación do libro incorpora o código este QRSL, este código que se decodifica co móvil, e que te remite a outros rexistros. Tú pos ese código en riba do teu programa de móvil e escoitas todos esos sonidos exteriores, non?
Vamos, que estás aberta a calquera innovación.
Claro, para eu traballei, o sea, facía esa lectura en clave de poesía, pero se agora me convidades a que faga esta lectura en clave tamén de son e de arte, de proposta visual, sí. Pois encantada de colaborar.
Claro que sí, porque todo é poesía, ao fin
todo
e ao cabo.
Poesía y...
bueno, queríamos, ahora mismo vamos a poñer unha peza que de poesía sonora para ver un pouco que podemos comentar sobre ela. Mantente un momento a espera e despois comentamos un pouquiño máis contigo, entón.
De acordo.
Empeza xa, ¿no?
Luis, estamos
aí. Una vocal. Una vocal sonante ambuna. Ambuna vocal, ambuna, ambuna. Una vocal sonante una vocal. Ambuna, ambuna sonante ambuna. Una. La primera vocal. La primera vocal. Tercera vocal de la primera sílaba. La tercera vocal de la primera sílaba. La tercera vocal de la primera sílaba, una consonante. La segunda paraula y un poc de la primera de la primera frase de la tercera paraula. Basta una sílaba, un
parágrafo, amb cinc consonants més i dos
la segunda consonant. La segunda, un poc de la primera frase. Una sílaba
en el
como si fuera. Una sílaba como si fuera. Como si fuera una página. Una sílaba como si fuera una página. Un segundo libre a miches plecom. Como si fuera una página. Una sílaba como si fuera una página. Una sílaba como si fuera. Como si fuera. Como si fuera. Como si fuera una página. Como si fuera una página.
De vocals. De vocals. De vocals. De vocals.
En lloc d'un llibre, una pàgina. En lloc d'un llibre, en lloc d'un llibre,
una página, 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 una
totes les síl·labes. I totes, 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 totes les síl·labes. I totes, 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 totes les síl·labes, totes les síl·labes, totes, totes, totes les síl·labes, totes, 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 xa rematou a peza sonora de Bartolomé Ferrando.
Seguimos tendo a Ángela ao outro lado.
Sí. Igual se pillou un pouco de improviso porque isto non estaba preparado con ela para nada. Entón, a ver cal é a súa impresión así fresca de repente.
Bueno, a ver, creo que apela directamente a esa confusión do poeta cando da, o acto narrativo, ao acto creativo en si sí mesmo, non? Non o sei, o sea, tería que analizalo máis, volver a escoitalo, o meu catalán é deficiente, pero creo percibir que un común a confusión, ¿no? É dicir, a unha obsesión do hai dúas voces, unha obsesión da segunda voz, da esa voz que sobresae sobre a primeira, unha sílaba, unha palabra, unha sílaba, non, para meter toda esa semántica do mundo dentro dun poema. Eu interpreto así, non? Esa obsesión do poeta por narralo e por contalo todo. Por un lado, ¿no? Ese é unha lectura. Por outro lado hai unha aposta, un xogo, ¿no? Está todo tempo un xogo, ¿no?
Sí.
Incluso con unha especie de hai moita vontade de anáfora, de repetición, de crear esa de falar desa obsesión ou dese caos a través da repetición, é dicir, casi non se avanza, non? Casi non se avanza na información, simplemente é unha repetición como de unha obsesión e ao mesmo tempo é un xogo do poeta, non? O poeta que se desdobra por un lado, que propón o xogo, e por outro lado que está como invocando a lingua en xeral, non, o código lingüístico, a palabra, a sílaba, a palabra decodificada en sílabas, palabra.
Sí, ese encabalgamento.
Sí, ese continuo. Encabalgamento constante, anáfora constante, repetición, e casi non avanza informativamente, voluntariamente, claro. E logo tamén o efecto como de eco, non? Hai aí como un ou de son aí puntualizado, pero bueno, non sei, tería que escoitalo con máis.
Sí, pero bueno, quixemos compartilo contigo nesta primeira intervención túa no noso programa, porque nos parecía que viña moi a conto, de acordo co que ti nos vas aportar dende a túa sección.
Entón, grazas por o acto de confianza.
É un pequeno agasallo tamén pola nosa parte.
Moitas grazas
por ese acto de... bueno, tamén é para nós que nos fagas chegar o teu comentario sobre a peza así improvisadamente.
Sí, a verdade é que é moi interesante porque é como cando estábamos preparando así un poquinho o programa, eu estaba intentando explicar quen eras e que é o que ibas a aportar, e eu decía, claro, que vai aportar é justamente como unha visión dende unha perspectiva completamente distinta, porque eu, por exemplo, son unha persoa que, digamos, lega, que non coñece nada de ou me achego un pouco dende esa perspectiva de unha persoa que chega sen saber nada. Despois temos aquí a Rita, que digamos que ten unha perspectiva dunha artista, pero dunha artista máis ben tirando a plástica ou da arte de acción. A túa parte é como ves isto dende a poesía, non?
Dende un enfoque tradicional.
Claro.
Bueno, hai unha corrente que agora xa está superada, pero nos anos 80 era casi como a referencia, que era a estética da recepción, que incorporaba, creo que nace en América nos anos 70, incorpora o receptor a mensaxe do texto. O receptor ten a última palabra, é dicir, o lector neste caso o escoitador lector, neste caso o escoitador exclusivamente o ointe, ¿no? Ten a última palabra na interpretación do texto. E isto que me fixestes pois foi un pouco nesa liña da estética da recepción, ¿no?
Sí.
O poema vai a falarlle a cada lector no código que o lector o queira. É un poema moi aberto, realmente, ¿no? Cada quen seguramente chamades a outra persoa que teña coñecementos propios deste xénero novo de acción poética ou de poesía en acción e vai vos a dar outra lectura, ¿no? Pero creo que é un xogo aberto de múltiples interpretacións o que están planteando aquí.
Sí, a verdade é que...
Proposta sonora que mandaste.
Bueno, pois a verdade é que a min gustame moito porque xustamente préstase moito a xogar, non? A estar escoitando e estar un pouco vendo a ver que o que estás recibindo sen mellor podes facer unha análise máis profunda, pero tamén se ves un pouco dende fora, tamén a min estaba me resultando tremendamente divertido escoitar a peza. Era
un punto lúdico e un punto obsesivo tamén.
Sí.
¿No?
E se vos dades conta, ten ese punto moi performativo, porque él é un performer, a parte de poeta, Bartolomé Ferrando, e de feito parece que invita a participar. Cando estás escoitando, entranche ganas de entrar tamén nese encabalgamento e sumarte as súas voces.
Solo é unha persoa ou son dúas?
No, só é unha persoa, pero o que pasa é que está con ese montado, con ese
desdoblase,
sí, eu creo que de feito esta acción tamén se pode ver porque hai un vídeo penso que él, claro, fai non directo porque él está recitando esta sorte de poesía, bueno, o que sexa, vamos. E a vez ten na cabeza, ten posto un casco, en ese casco, en riba do casco ten unha pequena pantalla que enfoca a parte da boca dunha persona que penso que son os seus beizos tamén, e está recitando a outra voz, o sea, coa que está xogando el mesmo. Entón, bueno, invítovos a quen queira que o poida ver tamén en vídeo, que poida ver o vídeo. Digovos, recordovos que a peza chámase Sintaxis.
E
forma parte das performances poéticas de Bartolomé Ferrando, por si o queredes ver, está por aí no internet e se pode tamén visualizar. Pero bueno, casi é máis interesante, creo, escoitar, o sea, telo escoitado antes así, porque así te abstraes do visual e solamente te centras no sonoro.
Sí. A percepción é moi distinta, non? Sí. Cando estás atenta, a min pásame que son unha persoa moi visual, entón, cando hai algo de imaxe, como que me centro moito na imaxe e perdo todos os matices que veñen do son.
A imaxe máis poderosa, o cine, non? Tradicionalmente o cine destrúe a novela. Pensábase que o cine ia destruir a novela, incorpora o código de imaxe e o código tamén sonoro. Bueno, non a destrúe obviamente, pero sí que foi un duro competidor e sí que cando se incorporou o cine, pois aparece un novo elemento. A imaxe ten moita forza, sí.
Sí, sí. Pero bueno, neste caso eu fixen o exercicio ao revés porque eu coñecía a peza sempre visualmente, porque de feito estiven en directo unha vez que a fixo. Logo vin o vídeo e esta primeira vez que a escoito e pareceume máis divertida. Agora que a escoitei, que as veces que a estaba vendo, a ver.
A min cando me dixo o título é revelador. Eu non descoñecía o título, Sintaxis. Non é nesa liña de reflexión son os elementos que interveñen en todo acto poético, en todo acto comunicativo, non?
Sí, o mínimo.
Apela a sintaxis é a conexión dos distintos elementos morfolóxicos, non? A estrutura, digamos, como unha tubería. Se tivéssemos que pensar o que vai dentro da tubería, sería os elementos morfolóxicos, nome, o verbo, o pronome, e a síntase é o que lle dá a estrutura.
Sí.
E vai aí, nesa liña de ruptura da...
Sí, pois
da,
con
esa... lógica formal da frase, non? Do discurso.
Pois, con esa idea de ruptura e da sintaxe, pois quedamos e xa non che deixamos que traballes, que sabemos que estás moi liada, para que xa te emplazamos para a próxima ocasión na que xurda algo interesante e que o podamos comentar.
Graciñas por abrirme esta vía de coñecemento que non coñecía, graciñas por contar comigo, investigarei e para o próximo programa seguiremos falando de perforación. Moitísimas
bueno,
gracias.
Pois
equipo de perforación.
Pois un bico moi grande dende aquí, dende Cuac FM para ti, Ánxela. Sen máis, imos pasar á seguinte sección, na que vos imos convidar a todas vos a reescoitar os sons da xente, aquelas ideas cos que a xente se sinte identificada. Aquelas ideas e aqueles sons coas que a xente se sinte identificada.
Bueno, sen máis,
pois... Vamos preguntar, cal é o vosso son preferido? Ou un son que vos chama atención, que vos parece representativo?
La bicicleta.
¿Pero de la bicicleta o la canción de la bicicleta de Shakira?
La canción.
¿De qué?
Para ti o da...
As olas do mar.
As olas do mar. Moitas grazas.
Sería o favorito, non?
Sí, o Fago Sur.
Para a tele.
No, para a radio, para a radio.
Ai, a radio, hola. A mí el que más me gusta es Shakira.
Así. Me gustas porque eres diferente.
No, de la naturaleza, ou da cidade. Isto é parte do que estamos metimos así como nunha carreira final, as últimas grabacións que fixemos en ese sitio, que un pouco descoñecido da cidade, nese xogo que vos propuxemos xa hai
sería a segunda semana.
Na segunda semana, sí, é certo. Mm. En perforación.1 para que descubrades tamén a través dos sons ambientais en que lugares estivemos grabando estas ideas e estes sons que a xente considera representativos ou bonitos na súa vida.
De feito, quero recordar eso, que podedes intervir con nos a través de WhatsApp. De feito, temos alguén que está dicindo que por fin alguén dixo mar. Parece ser que un son que tamén demandan como favorito dende WhatsApp, o son das ondas do mar.
Sí, tiñámolo, falaronos moito del, pero non quixemos sacar, igual que o dos paxariños, un pouco porque é un deses sons que dentro da propia cidade é especialmente significativo, non? Como se hai un son dentro da cidade da Coruña, xustamente o do mar eu creo que é o que máis nos representa.
Sí, eu creo que sí. É unha, a verdade é que a min estranoume que non saíra antes, porque chegado ese punto xa nos levaban dito moitas veces o dos paxariños e tal, pero o do mar é verdade que non saíu ata tarde.
O sea, tardou tempo en sair, sí. E un dos que a mí máis me gustou foi o da bicicleta.
¿No? Tamén, sí, o da bicicleta estivo moi ben, porque aparte como... referíase a bicicleta, a canción da bicicleta, a nena.
Certo.
Porque en principio puxemos a son da bicicleta, pero dixemos a bicicleta ou a canción de Shakira. E dice a canción. E despois hai outro rapaz que tamén acaba de decir que Shakira. Dixo, o meu son favorito é Shakira.
O sea que Shakira está petando forte como
sí,
son
sí, está
representativo
por riba,
das nosas vidas.
Por riba case dos paxariños e do mar, case, se nos apuramos. Pero bueno, agora entón imos continuar escoitando os sons do parque, a ver o seguinte que nos dixeron, a ver se alguén se dá conta e se decata de onde foi grabado este son.
Claro. Ah, claro. A mí el que más me gusta es el canto de los pájaros.
Ah, ah, pues el mío el mar.
Lo quitaste.
Sí, bueno, pues,
el mío, el sonido de los coches.
Anything?
Yes, anything.
Anything.
Any special sound for you?
Sí. De sí.
Sí.
Yeah.
Okay. Okay.
La sonrisa de un bebé es un sonido que siempre es agradable.
Mm, la risa, ¿no? Cuando...
Sí, la sonrisa de un bebé cuando se ríe, muy contagioso. Sí, sí. Yo tengo dos niños y de hecho cuando se reían por eso, para mí era lo...
Bueno, amiga, este punto teño que pedín ya a Luis que parase porque me pareceu grandioso o momento do sorriso do bebé.
Pois sí, sí, a verdade é que a mí fixo me pareceu moi enternecedor cando dixo esta muller que aparte iba co seu home e eso, e comentou así, eso, que lle cambiou a vida, que tal, parecía que se lle cambiaba a cara ela cando falaba dos seus nenos, que decía que lle daban a alegría.
Sí, e a min a verdade é que é certo que unha cousa que me pasa cos bebés que se rin é que eles rin sin ningún tipo de cortapisa nin de contención, entón o seu riso soe ser moi contagioso. Cando empeza un neno a rir, é moi difícil non poñerte a rir con el.
Sí, sí, a verdade é que sí, é contagioso. Pero bueno, eu tamén quería recalcar a aportación do neno que dixo o meu sonido favorito é os coches.
É moi divertido.
Sí. Que tamén foi original, porque eso sí que non o dixera ninguén.
Non, a verdade é que non, e como que se sae un pouco dos sons, porque hasta agora todos os sons que foron aparecendo, máis ou menos son sons agradables, non? Sons que asociamos a algo pracenteiro. E, sen embargo, o son do ruido dos coches soe ser algo que molesta, que de certo poñemos ventanas de doble acristalamento ou triple acristalamento para non escoitar a os coches que están pasando pola estrada diante das nosas casas. Sen embargo, é como moi perforativo en este caso este neno, porque é coller un son que habitualmente despreciaríamos e el o pon no top dos sons da súa vida.
Claro, probablemente porque quera ser piloto de carreiras ou algo así. Pero bueno, aínda temos moitos por escoitar, xa sairá algún ruido tamén medio extraño máis adiante, a ver si seguimos logo cos sons que grabamos.
Que me se gustaba.
Te alegraba el día.
Yo en mi casa el de la ambulancia, ya pasé dos por tres.
A mí me gustan muchísimo los pájaros por la mañana en los árboles.
Ajá.
El sonido de los pájaros me encanta.
Sí, al lado del río.
Ajá, al lado del río.
El de una gota caer en el agua.
Ajá. ¿Podemos hacer? ¿Puedes? ¿Otra vez?
O meu sonido favorito é a música porque me fai sentir novas sensacións e novas ilusións.
Bueno, lle pedín a Rita que parásemos aquí porque o momentazo desta recollida de sons foi a gota de auga do rapaz.
Pois sí, de feito, na montaxe, primeiro cando dixo a gota de auga, eu montei o son dunha gota de auga real e despois, cando lle pedimos que o fixese el, o reproduciu e realmente non se nota a diferencia de cando é a gota de auga real e cando fai el.
Sí,
incluso
sí,
fai mellor que a real. Parecía que tiñamos contratado a participar con nós.
Eu creo que debíamos de conseguir, bueno, volver por ali a ver se o podemos traer algún día aquí a perforación.
Ai, se descubrimos onde foi.
Ai, sí.
Porque ainda que está no aire. Polo de agora ninguén contestou, porque entón non íbamos pensar no agasallo que vai ter a persoa. Pero bueno, se alguén o di, xa algo lle daremos. E continuamos.
A naturaleza.
A mí me gusta solo el fútbol.
El fútbol, o son do campo de fútbol.
Odio mar.
Mira.
canto de un pájaro, de un canal.
Ah, non é o da chave, non?
Non. O da chave non.
Podía ser.
Prefiero mellor o dun canario.
Para que el resto de los animales me puedan ver.
O meu sonido favorito. Pues este que amiguizamos.
Guillermo, está moi reciente,
eh? Sé que sou novato, pero...
Sí. Bueno. Pues
después o do mar.
Bueno, pois deixamos para o final destas grabacións neste lugar da cidade. Deixamos para o final esta recollida na que están falando da chave, porque é unha pista moi importante de cara a saber onde foi gravado.
Temos varias pistas. Unha é que é un sitio onde hai xente de moitas cidades diferentes. Outra, non sei se o escoitastes por aí, se escoitaban cans. Un balbordo de cans, era tremendo, verdade? Cando xa chegamos a aquela zona, sonaba moitísimo.
Sí, sí, moitísimos cans.
E a terceira pista é que temos unha pena de chave ali.
E tamén, bueno, da que xogaban as cartas xa dixetes, non?
Ah, que xogaban as cartas, a cuarta pista.
Claro, eso tamén é moi recoñecible, porque de feito outro día estaba aquí Paco e el creo que se deu conta de onde era por ese tema, porque dixo, co das cartas, xa me decatei de onde foi gravado isto. Pero bueno, agardemos a ver si alguén se anima a decirnos en que lugar este foi gravado, e para eso recordade que podedes contactar connosco en directo no 881-012232 ou enviar as túas mensaxes ou os teus audios ou WhatsApp no número 644-737303 ou dende o móvil. Repetimos o teléfono de directo, que é o 881-012232, e para WhatsApp o 644-737303. Recorda que tamén podes enviarnos as túas impresións e compartir algo connosco no noso Twitter, Perforación, ou co hashtag Perforación2. De feito, non sei se temos alguén falando falando a través do WhatsApp. Inés, parece que hai alguén no WhatsApp ou...
Pois nada, aparte desta persoa que estaba falando connosco, que estaba moi de acordo en que o mar é unha peza clave dentro da cidade, de certo decía que a Coruña era unha cidade de barco. Despois temos aquí a unha persoa que nos está escribindo que estades no parque, o digo?
Ah, estades no... Ah, pois mira, sí. Pois
o
decimos, pero entón temos que decir que llevamos... Claro, dixemos bueno, que íbamos a dar algún tipo de agasallo.
Bueno, primeiro sí, facemos o redoble de tambor
vale,
para...
Vale, eso fa
sí, sí. Falo directamente na mesa?
Sí. Claro, outra cousa non... Aquí todo... A ver, decimos entón, non?
Sí, cando ti queiras.
Pois...
No Parque de Santa Margarida.
¡Ping!
Bueno, viva. Témolo claro. Temos aí o noso técnico nos di que a mellor foi un pouco de... Bueno, era alguén que xa o sabía incluso dende a semana pasada.
Pero como pode ser iso?
Ah, non o sei.
Espero que non andiveran facendo trampas ou se houbera filtracións por aí.
Non sei, tivemos aquí uns papeles de Panamá.
Sí, hai demasiados papeles por aquí soltos, creo eu, que houve algún traspapele. Pero bueno, xa teño unha idea como podemos compensar o que acertou.
Ai, sí? Cale a túa idea?
É unha idea que non podo revelar aínda porque vai estar relacionada con unha cousa que falaremos ao final do programa. Que
creo
ten que ver
sei.
Co flash mob que fagamos para a próxima semana. Entón, cando o revelemos, pois xa o poderemos decir.
Bueno, pois agora imos pasar case case ao final do noso programa. Imos entrar na segunda, na nosa última sección, que hoxe o programa, aínda que vai por seccións, foi así un pouco mesturado.
Sí, un pouco.
Xuntamos a entrevista coa presentación da nova sección, coa peza histórica, e agora imos a propoñervos a próxima acción sonora. Bueno, pois
a semana pasada, bueno, hai dúas semanas eu propuxen que fixéramos unha acción que era unha paraguada en María Pita. Se o fixemos, despois ao final a poremos, pero agora quería invitar a Inés a que la propoña algo para o próximo xoves.
Bueno, estive no pensando. A verdade é que non o pensei moito, porque se me ocorreu así no momento. Acordeime de que os nosos polvos, os polvos das nosas rías, teñen certos problemas agora. Parece que están un pouco agochados e é moi difícil apañar neles. Decidín que, bueno, un pouco para chamalos, igual que fixemos a paraguada para chamar a chuvia, pois para chamar aos polvos, pois vamos a convidar a todos a gravarnos comendo pulpo, comendo polvo, e a nosa idea é vernos o vindeiro xoves, 23 de novembro, ás 7 da tarde, na Nova Lanchiña, que é unha pulpeira que está na rúa Capitán Juan Varela, número 30, para gravarnos comendo pulpo.
Pois sí, tamén ali convidaremos a persona que acertou o do parque, que xa veremos agora quen foi, tamén a Concha Maneiros, que xa dixemos que estaba de parabéns hoxe. Agora entón poñemos os sons dos paraguas que case non entran a tempo, pero a ver se dá tempo a que se escoiten un pouco da acción do outro día.
Por Dios.
Oh, no, boy.
A verdade é que é unha pasada, eh? Como o son que fixeron os paraguas, parece un disco rallado, non?
Decía Olivis antes, e sí, a verdade é que sí. Eu non sei se vos puidestes fixar que hai un momento inicial onde os paraguas van como moi suaviños, casi non se escoita nada, e despois hai como un barullo, porque aí fixemos un esforzo bastante forte todas as persoas que estábamos en que se movesen moitos paraguas, non?
Sí, sí. Iban collendo marcha rapidamente. Bueno, a verdade é que casi quedamos en tempo para comentar demasiado, entón, xa como despedida recordámosvos...
Recordámosvos que nos vamos a encontrar aquí o vindeiro xoves, día 30 de novembro, ás 9 da noite, a través de quack.org ou tamén a través da nosa app. Alí onde nos podredes escoitar, e agora, sen máis, pois vos decimos adeus, tanto Rita...
Como a Inés.
E Luis.